Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Mövzumuz mizan verilişində insanın islahı idi. Və deyildi, insanın ilkin vəzifəsi insanın özünü islah eləməsidir. Və peyğəmbərlər bunun üçün gəlir, göndərilən kitablar elə buna görədir. Ki, insan özünü islah eləsin və cəmiyyəti islah eləsin. Və islah etmək üçün insan dörd qüvvənin əsarətindən çıxmalıdır, dörd qüvvənin əsarəti altında yaşamamalıdır. Dörd qüvvədən ikisini keçən çıxışlarımıza söyləmişik sizlərə. Birincisi insanın istəkləridir. İnsan istəklərini balanslaşdırmalıdır. Bütün istəklərinə bəli söyləməməlidir. Hər istədiyini etməməlidir. İnsanın istəkləri ağla söykənməlidir. Ağlın senzurasından keçməli və ağıl əgər bunu icra etmək əmrin verərsə, onu icra etməli. Ağıl inkar edərsə, onları etməməlidir. Yəni, insanın Allah böyük bir neymət verib, o ağıldır. İstəklər də ağla tabi olmalıdır və Allah da bizdən bunu söyləyir. Və ikinci məsələ isə, keçən çıxışlarımızda söylədik, insanların istəyinə yaşamaqdır, insanların fikrinə yaşamaqdır. Bəzi insanların bədbəxt olmasının səbəblərindən biri insanların fikrinə, tam həyatını insanların fikrinə qurur. Sanki öz həyatını yaşamır, insanların həyatını yaşayır. Və bu yanlış bir addımdır. Yəni, görürsünüz, bəzi vaxtlar bu həddə gəlir çatır ki, insan Allahın razılığını kənara qoyur, Allahın istəyini kənara qoyur, öz xoşbəxtçiliyini kənara qoyur, öz səadətini kənara qoyub, insanların fikirləşdiyi kimi həyatını qurur, insanların məhəbbətin qazanması üçün həyatını qurur və sonluqda da bir şey qazanmır, özü də peşman olur və sonraki peşmançılıq da bəzi vaxtlar insanın həyatında bir dəyişikliyi yaratmır. Amma bunun da heç də mənası bu deyil ki, insan insanlara qarşı biganə olsun. Əlbəttə, insanların fikri ilahi fikirdən qaynaqlanarsa, ilahi mənbədən qaynaqlanarsa, o fikirlərə hörmət eləməliyik və o ki, fikirlərlə həyatımızı qurmalıyıq. O fikirlər gözəl fikirlərdir və bunun haqqında mən bu iki məsələ haqqında keçən söhbətlərimdə danışmışam. Üçüncü məsələ, yəni üç və dördüncü məsələ, insan bunların əsarətindən çıxmalıdır. Onlar hansılardır? Onlardan üçüncüsü, insanın əsarət altından çıxması mühüm olan məsələlərdən biri dünyanın ziynətidir, dünyanın bərbəzəyidir. Bəzi vaxtlar insanı azdıran dünyadır. Allah insanı dünyaya göndərdi ki, dünya onun üçün bir yol olsun, dünya onun üçün bir vasitə olsun. Dünyada insan yaşasın, amma başa düşsün ki, bu vasitədir. İnsan buradan getməlidir, burayı üçün yaranmamışıq. Bəzi vaxtlar isə bu vasitə olmur insanlar üçün, hədəfə çevrilir. Hər bir şeyini, yəni bütün həyatını dünyaya həsr edir. Bu yanlışdır. Dünya yol olmalıdır, hədəf olmamalıdır. Dünya insanı mənzilə məqsədə çatdıran bir yol olmalıdır. Və bəzi vaxtlar dünyanın o gözəlliyi, aldadıcı zahiri gözəlliyi insanı aldadır və insan aldanandan sonra isə Allahdan uzaq düşür. Dördüncü məsələ isə şeytanın özüdür. Çünki şeytan elə bir məxluqdur ki, o özü haqq yoldan çıxdığına görə və haqq yoldan uzaqlaşdığına görə və üstün bir məqamdan uzaqlaşdığına görə, o üstün məqamdan da uzaqlaşması insana xatir olduğuna görə insandan çox acığı gəlir. Çünki şeytanın dayandığı bir məqam və mərhələ çox üstün bir mərhələ idi. Allah Adəmi yaratdıqdan sonra şeytanı onu Adəmlə imtihan edir və şeytan o imtihandan çıxmır. O imtihandan çıxmır Adəmə görə, yəni adama görə, yəni bir insana görə o istədiyi bir yüksək məqamdan uzaqlaşıb aşağı məqama düşdüyünə görə sanki insandan acığı gəlir. Nəinki Adəmdən, bütün adamlardan acığı gəlir və o acığı gəldiyinə görə əlindən gələni əsirgəmir və insanları ölənə qədər haqq yoldan sapındırmaq üçün çalışır. Və dördüncü məsələ şeytanın özüdür. İnsan bu dörd qüvvənin əsarəti altından çıxmalıdır. Və bu dörd qüvvənin əsarəti altından çıxdıqda artıq azad insan olur. Və dörd qüvvənin birincisi insanın istəkləridir. Həmən nəfs istəklər deməkdir. Çox eşitmişik bu kəlməni, insanın nəfsi aldatdı. Nəfsdən məqsəd insanın istəkləridir. İkinci məsələ insanların fikrinə yaşamaqdır. Üçüncü məsələ dünyanın ziynətləri, dördüncü məsələ isə şeytandır. Və bu dörd qüvvədən insan azad olur və azad olduqda isə həyatın ləzzətini, həzzin duymağa başlayır. Həm dünya rahatlığını əldə edir, həm dünya xoşbəxtçiliyini əldə edir və həm ahirət xoşbəxtçiliyini əldə edir. Əlbəttə, baxsız azanımıza da baxsaz, bilirsiniz ki, namazdan öncə azan deyilir. Azanda da bu dörd məsələyə aid əxlaq alimləri deyir ki, işarə var. Bilirsiniz ki, azan dörd dənə Allahu Əkbərlə başlayır. Yəni, insan dörd dəfə Allahu Əkbər deyir ilk öncə. Və insanla dünyaya gəldiydə, uşaq dünyaya gəldiydə, bilirsiniz ki, ilk dəfə onun sağ qulağına azan söylə, sol qulağına iqamə söylənilir. Çünki bunların insan həyatına təsiri var. Və bəli, dörd dənə Allahu Əkbər deməyin mənası budur ki, yəni mən hər o dörd qüvvənin qabağında dayanıram, o dörd qüvvəyə yox deyirəm, deyirəm Allah böyükdür, Allah vəsf olunmağın özündən böyükdür. Sanki dörd dənə Allahu Əkbər deməklə, hər Allahu Əkbərimlə, hər o qüvvəyə, hər o amil, sadaladığım amillərə yox deyirik. Və insan dörd Allahu Əkbər söyləməklə sonra daha sonra Əşhədu ən la ilahə illallah deyir. İki dəfə Əşhədu ən la ilahə illallah deyir. Allahın varlığına, yəni Allahdan başqa bir məbudun olmamasına şəhadət verir. Sanki insan bu dörd dənə amilin əsarətindən çıxan kimi, azad olan kimi başa düşür ki, insan gələk Allahın qabağında yalnız və yalnız qul olsun. İnsana Allah qarşısında qul olmaq insana yaraşır. İnsanın Allah qarşısında qul olması insanın izzətidir. Sanki o dörd amili kənara qoyan kimi insan Allahın bəndəsi olur. İnsan daha Allahın qulu olur. Və o kəlmədə də Əşhədu ən la ilahə illallah deməklə, yəni Allahdan başqa bir məbud yoxdur. Əşhədu ən la ilahə illallah. Birinci yoxdur məbud, sonra deyirik yalnız və yalnız məbudumuz Allahdır. Birinci yox deyirik, daha sonra bəli deyirik. Və din bu iki kəlmədən ibarətdir. Yox və bəli kəlməsindən ibarətdir. Bəzi məsələlər var, onlara yox söyləməliyik, bəzi məsələlər var, onlara bəli deməliyik. Amma bəli yoxla başlayır. Birinci biz yox deməliyik, yəni günahlara yox deməliyik, pis əməllərə yox deməliyik və bununla yanaşı da yaxşı əməllərə bəli deməliyik. Bu ikisi yanaşı olduqda insanın ibadətlərinin mənası olur. İnsanın etdiyi yaxşı əməllərin mənası olur. Bunlardan biri olmasa əlbəttə o insanın etdiyi hətta yaxşı əməllər özü belə o qədər də insanın həyatında təsirini göstərməyəcək. Təsəvvür edin, insan bu tərəfdən yaxşı əməllər eləyir, yəni yaxşı əməllərə bəli söyləyir, amma bu tərəfdən isə günahlara yox söyləmir. Sanki yaxşı əməlləri eləyir, bu nəyə bənzəyir? Bir evdir, bir evi qızdırmaq istəyirsə, pəncərəni də açıq qoymuşuq, buradan sobanı yandırırıq. Sobanın yandırmaqla yanaşı pəncərəni açıq qoymuşuq, ev qızmır, ev istilənmir. Çünki sobanın istiliyi bu tərəfdən gəlir, sanki pəncərədən çıxıb getməklə ev olduğu kimi soyuq qalır. Niyə bəzi vaxtlar bizim etdiyimiz yaxşı əməllər bizim ruhiyyəmizə təsirini göstərmir? Bizim ruhiyyəmizdə bir istilik yaratmır. Onun səbəbi budur ki, biz günah qapıları, günah pəncərələrini bağlamamışıq özümüzə. Günah qapılarının üzümüzə açıq olması, günah pəncərələrinin üzümüzə açıq olması səbəb olur ki, bizim etdiyimiz yaxşı ibadətlərin istiliyi aradan gedir. Görsən, məsələn, 20 ildir ibadət edir, amma ortada bir dəyişiklik yoxdur. Hətta 10 ildir namaz qılır, görsən, həmən ki insandır. Hətta bəzi vaxta tənəzzül edir. İbadət insanı günbəgün ucaltmalıdır, ibadət insanı günbəgün yüksəltməlidir. Amma təəssüf, insan görsən, ibadət edir və ortada bir şey yoxdur. Və din bu yox və bəli kəlməsi ilə başlayır. Fikir versəz, Peyğəmbərimiz gəldi ümmətə, bütlərə yox dedi və onlara Allahın varlığını ispat elədi. Yəni, bütləri kənara qoyun, Allahı qəbul edin, söyləyin dedi. Yəni, bir dənə yox dedi və onun müqabilində bir dənə bəli dedi. Yəni, İslam dini nəyəsə yox deyirsə, onun qarşısında bir alternativ variant göstərir. Yəni, buna bəli deyir. Nəyisə əlimizdən alırsa, bizə nəsə də verir. Nəyisə əlimizdən alıb, hər şeyi əlimizdən almır. Almaqla yanaşı verir. Biz də insanları təbliğ edərkən dinimizə çatdırarkən yalnız olmazlar yox. Yalnız insanların əlinə hər şeyi almamalıyıq. Almaqla yanaşı nəsə də verməliyik. Nəsə verməliyik ki, o verdiyimizdən rahatlaşsın. O verdiyimiz o qədər gözəl bir şey olmalıdır ki, onun əlindən aldığımız təəssüfünü itirsin. Yəni, mənim əlimdən nəsə çıxırsa, onun müqabilində nəsə qazananda mən rahat ola bilim. Bu çox mühüm məsələlərdən biridir və İslam dini görürsünüz, bu iki kəlmə ilə başlayır, yox və bəli kəlməsi. Hətta Peyğəmbərimiz çıxardı Məkkədə, üzüm tutardı insanlara, deyərdi, qulu la ilahə illallah tuflihu. Ey insanlar, deyin, Allahdan başqa bir məbud yoxdur, nicat tapın. Yəni, Allahdan kənar bütlərə yox deyin, Allaha bəli deyin və belə olduğu təqdirdə siz nicat tapacaqsınız. Və diqqət edirsiniz, Peyğəmbərimiz Məkkədən çıxır Mədinəyə gedir və bir müddətdən sonra Məkkəni fəth edir. Məkkəni artıq fəth etdikdən sonra, Məkkə fəth olduqdan sonra gəlir bütləri o Kəbə evindən təmizləmək. Bilirsiniz ki, cahil ərəblərin xüsusiyyətlərindən idi ki, Kəbə evini bütlərlə doldurmuşdular. Peyğəmbər artıq Məkkəni fəth edir və gəlir oradan bütləri təmizləməyə başlayır, öz ətrafında olan səhabələrlə birlikdə bütləri təmizləyir və həmən bütləri yığandan sonra bir sürü Kəbənin Kəbə evinə daxil olmaq üçün müəyyən qapılar var. Yəni Kəbə evinə daxil olmaq üçün isə bir neçə qapı var. Orada bir qapı var, Babu Şeybə qapısı. O qapının altında bastırır o bütləri və dində bilirsiniz ki, Kəbə evinə daxil olmaq üçün bir neçə qapı varsa, amma o qapıdan daxil olmaq müstəhəbbidir. Yəni Allah daha çox o qapıdan daxil olmağımızı istəyir. O qapıdan daxil olduqdan ona görə insan çünki ayağını sanki bütə qoyur və o bütə yox deyir, ondan sonra gəlir Allahın evini ziyarət edir. Yəni birinci pis xislətlərə yox deyirik. Birinci pisliklərə yox deyirik, daha sonra gəlir Allahın evini ziyarət eləməyə. Yəni bunun bir dənə də mənası, fəlsəfəsi budur ki, insan günahlara yox deyib ibadətə bəli söyləyərsə, bu ibadət insanın həyatında təsir etmə qüvvəsinə malikdir. Və biz 4 dəfə Allahu Əkbər söyləyirik, 4 dənə qüvvəyə yox deyirik, daha sonra Əşhədu Ən La İlahə İlləllah deyirik. Artıq biz azad insan olmuşuq, azad insan artıq başa düşür ki, yalnız və yalnız Allahın qulu olmalıdır. Və daha sonra biz Peyğəmbərin Peyğəmbərliyinə şəhadət veririk, sonra imamətə şəhadət veririk və belə olduğu təqdirdə isə sonra deyəcəyimiz kəlmə bu olur, Həyyə Ələs-Səlah. Namazı tələsin. Sanki insan əqidə puxtələşəndən sonra əqidənin məntiqi nəticəsi budur ki, insanı düzgün əqidə, saf əqidə insanı əmələ dəvət edir. İnsanın əqidəsi artıq puxtələşdiyi də o əqidə insanı yaxşı əməllərə dəvət edir və yaxşı əməlləri icra eləməyə dəvət edir. Və daha sonra deyirik, Həyyə Ələl-Fəlah, qurtuluşa tələsin. Yəni, insanın sanki qurtuluşu ibadət və əməllərləndir. Yəni, insanın qurtuluşu düzgün əqidə və düzgün əməllərə bağlıdır. Həyyə Ələl-Xeyrlə əməl deyirik, yəni, yaxşı əmələ tələsin. Namaz yaxşı bir əməldir. Daha sonra isə gəlirik, iki dəfə Allahu Əkbər söyləyirik. Bu iki dəfə Allahu Əkbər deməyin də mənası budur ki, çünki bizdə bir əqidə formalaşıb, ikinci əməl meydanına qədəm qoymuşuq. İki dənə proses bizdə təkmilləşib və kamilləşib. Bu iki dənə proses bizdə təkəbbürlük hissini oyada bilər. Bu iki dənə proses bizim özümüzə qarşı, özümüzü gözümüzdə böyüdə bilər. Artıq mən məsələn deyə bilərəm, mənim əqidəm safdır, mənim yaxşı əməllərim var. Bu iki dənə hal mənə gəlməsin deyənə, iki dənə halın müqabilində iki dəfə Allahu Əkbər deyirəm. Yəni, həm əqidədən ola bilsin, saf əqidəm var, məndə bir təkəbbürlük hissi yarana bilər deyənə, o an tez Allahu Əkbər deyirəm. Yəni, bu hissə, bu fikrə, bu duyğuya yox deyirəm. İkinci, əməl ruhiyyəsi yaranır məndə. Əməl ruhiyyəsi məndə çoxlu əməllər etməyə vadar edir. Bu da məndə bir növ təkəbbürlük yarada bilər. Artıq özümü kimlərdənsə üstün görə bilərəm. Artıq özümü, məsələn, ibadət eləməyənlərdən üstün görə bilərəm deyənə, ikinci Allahu Əkbəri deyirəm. İkinci Allahu Əkbəri deməklə də, yəni, o təkəbbürlüyə sanki yox deyirəm. Yəni, iki dənə həm əqidədən və həm əməldən doğan iki təkəbbürlüyə, iki dənə Allahu Əkbərlə yox deyirik. Və daha sonra axırda isə La İlahə İlləllah deyirik. Yəni, artıq sanki buna da yox deyəndən sonra, təkəbbürlüyə də yox deyəndən sonra əqidə də formalaşıb, əməl ruhiyyəsi yaranıb, insan mənfi amillərin təsiri altından çıxıb və belə olduğu təqdirdə La İlahə İlləllah deyir, yəni Allahdan başqa bir məbud yoxdur, yalnız və yalnız mənim məbudum Allahdır söyləyir. Və görürsünüz ki, bu 4 dənə əsli amil çox mühüm amillərdəndir ki, insan bu məsələlərə çox diqqətli olmalıdır ki, onların qurbanı olmasın, həyatını belə bir amillərin istəyi altında keçirməsin. Bu çox mühüm məsələlərdən biridir. Bəli, bu 4 amilin əsarəti altından çıxdıqdan sonra isə digər bir məsələ çıxır meydan, o da insanın mənfi xislətlərini tanımasıdır. Yəni, mənəvi xəstəliklərini tanımasıdır. Hansı pis xəstəliklərə, mənəvi pis xəstəliklərə duçar olub, onları bilməsidir. Adətən insanı pis əmələ dəvət edən amil insanın mənfi xislətlərdir. Görürsən, bir nəfər, məsələn, bir nəfəri görür, fəqirdir, ona ürəyi yansa da belə cibindən çıxardı, pul verə bilmir. Niyə pul verə bilmir? Çünki onun bir mənfi xislətə malikdir. O da onun xəsisliyidir. Xəsisliyidir. Xəsis deyənə hətta ürəyi yansa da belə o fəqirə əl tutmur. Yəni, insanın əməlləri xislətlərindən qaynaqlanır adətən. Ona görə biz o mənfi xislətlərimizi tapmalıyıq, o mənfi xislətlərin üzərində islahatlar aparmalıyıq və insanın islah olmasının ümumdə amili budur. Məsələn, bir nəfərə deyə bilər ki, bu pis əməl eləmə, bu yaxşı əməl elə. Amma onun daxilində əgər pis xislətlər yatıbsa, o pis xislətlər öz sözünü söyləyəcək, sözsüz ki, öz sözünü söyləyəcək. Biz oradan başlamalıyıq, yəni mənfi xislətləri islah eləməkdən başlamalıyıq. Hətta görürsün, məsələn, Peyğəmbərin yanına gəlir, bəzi vaxtlar bəziləri gəlirdi, Peyğəmbərdən nəsihət istəyirdi, məsləhət istəyirdi, birinə məsələn deyirdi, get pulunu xərclə, amma başqasına deyirdi, get ananla gözəl rəftar elə. Bunlar niyə fərqli idi, yəni Peyğəmbər niyə fərqli deyirdi? Çünki Peyğəmbər insanşünas idi. Peyğəmbər insanları tanıyırdı. Kimə nə demək lazımdır, onu daha yaxşı bilirdi. Hər yaxşı sözü söyləmək düzgün deyil. Hər yaxşı sözü yerində söyləmək bizə tövsiyə olunub. Ola bilər, adam düz söz söyləsin, amma düz söz onun həyatında təsirini göstərməsin. Peyğəmbər birinə deyir, məsələn, pulluğu xərclə, məsələn, çünki o xəsisdir, pulluğu xərclə ki, get-get o xəsisliyə yadadan geçsin. Birinə deyir, ananla gözəl rəftar elə, çünki o kobuddur, onun imtihanı o kobudluqdan başlayır. Onun islahatı, o kobudluğunu özündən uzaqlaşdırmaqla başlayır. Qarşı tərəfində imtihanı özünün xəsislik hissini aradan qaldırmaqla başlayır. Və insan gələk insanlarla ünsiyyətdə insanşünas olmalıdır, insanları tanımalıdır. Və başa düşməlidir hansı insanlar pisdir, o pis insanda hansı mənfi xüsusiyyətlər var daha doğrusu. Bunu bilərkən və insan doğru addım atdıqda məsələlər effektli olur. Bu, öz həyatımızla da bağlıdır. Biz bugün öz içimizdə olan mənfi xislətləri tapıb çıxartmalıyıq və baxarkən çox diqqətli baxmalıyıq. Çünki insan özünə olan məhəbbəti, özünə olan istəyi, özünün pis əməllərini, özünün pis xüsusiyyətlərini bəzi vaxtlar üstünü örtməyə çalışır. Ona görə Qurani Kərim buyurur, bəli, insan alə nəfsihi bəsiratun. İnsan, sən özünü gözəl tanıyırsan. Sən özün hansı haldasan, pis xislətləri yaxşı bilirsən, o xislətləri üzərinə pərdə çəkmə, onları ortaya çıxart və onları ortaya çıxartdıqdan sonra onların üzərində islahat apar. Amma bəzi vaxtlar çətin olur. İnsan öz pis xislətlərini tapmaq insan üçün çətin olur. Bunun üçün insan kömək istəməlidir və köməklərdən biri dostdur. Yaxşı dostlar insanın pis xüsusiyyətlərini görə bilər. Biz özümüzü bəzi vaxtlar görə bilmirik. Çünki özümüzü idi, yəni özümüzü görə bilmirik. Amma qarşı tərəf bizi yaxşı görür. Dost da yaxşı dost olarsa bizim o pis xislətlərimizi qıraqdan müşahidə eləməklə bizə söyləyə bilər. Xanımların rəfiqəsi xanımlara söyləyə bilər. Ona görə hədisdə var, əhəb bu ixvan iləyə mən əhdə iləyə uyubi. Hədisdə var, məsum buyurur ki, mənim ən yaxşı qardaşım o qardaşdır ki, mənim eyblərimi mənə hədiyə eləyə bilsin. Yəni, həm eybimi söyləyir, həm də hədiyə edir. Burada iki məsələ var. Yəni, bir eybimi gizlətmir, ikinci də ki, eybimi o qədər gözəl təqdim edir mənə ki, mən daha ondan incimirəm. Yəni, bir var hədiyə verəsən, hədiyədə insan qarşı tərəfə verdiyi də məhəbbətlə hədiyə verir. Bizə də eybimizi gələk qarşı tərəf hədiyə eləsin bizə. Yəni, yaxşı insan, yaxşı dost eybləri hədiyə eləyən dostdur. Amma bəzi vaxtlar görürsün, dostlar söyləmir. Bəzi vaxtlar görsən, görür, söyləmir. Onun səbəbləri var. Niyə söyləmir? Ona görə söyləmir ki, bilir ki, o söyləsə, sabah onun da eyblərini bu ona söyləyəcək. İnsan da eyblərini eşitməkdən xoşu gəlir. Ata insan istəyir ki, təriflənsin, onu hey tərif eləsinlər, onu desinlər əhsən. Bu da bir yaxşı bir hal deyil. Yəni, çalışmalı insanların üzünə çox təriflər eləməyək. Bəli, yerində, lazım olduqda, müəyyən yerlərdə onu stimul vermək üçün, onu ayağa qaldırmaq üçün, onu yaxşı işlərə təşviq eləmək üçün, ya qarşı tərəfə yaxşı işlərə təşviq eləmək üçün tərifləməyə dəyər və yaxud özü olmayan yerdə onu tərifləməliyik. Bu çox gözəl bir şeydir. İnsanların işlərinə qiymət vermək yaxşı bir haldır. Biz də bunun üçün çalışmalıyıq və insanların yaxşı işlərini qiymətləndirməliyik. Amma burada çox diqqətli olmalıyıq ki, həddindən artıq təriflər bəzi vaxtlar insanın görürsüz başqa bir ruhiyyə yaradır. O hamıdan o tərifi gözləməyə başlayır. Hamıdan o tərifi niyə görürsüz? Məsələn, uşaq sinifə gedir. Sinifə gedildikdən sonra müəllimdən acığı gəlməyə başlayır. Ona görə müəllimdən acığı gəlir ki, müəllim onu hey danlayır. Ana isə onun pis əməllərinə görə tərif eləyirdi. Yaxşı əməllərini kişirdirdi. Amma müəllim isə onun yaxşı əməllərini o qədər də tərif eləmir bəzi vaxtlar və yaxud pis əməllərini görən kimi tez danladığına görə bu bütün günü tərif görür və orada sinifdə tərifləri görmür, müəllimdən acığı gəlir. Yəni, çox tərifləmək insanı bəzi vaxtlar başqa insanlara qarşı kin yaratmağa səbəb oluruq. Başqa insanlar onu tərifləməyəndə artıq acığına gəlir ki, niyə məni tərifləmədi? Həddində tərifləməliyik, həddində dəyər verməliyik öz yerində. Görürsünüz, bəzi vaxtlar dostlar eybləri demir. Ona görə eybləri demir ki, dediyim kimi, bilir ki, mən buna eybini söyləsəm, o da mənə öz eybimi söyləyəcək və mən də öz eybimi eşitmək istəmirəm deyənə. Ondan da, ona görə də qarşı tərəfi tənqid eləmirəm, saf tənqidlər eləmirəm. Bəzi vaxtlar niyə demir dostlar? Ona görə dostlar demir ki, istəmir ki, özünə olan məhəbbəti itirsin. Bilir ki, məsələn, bu dostuna bu sözləri söyləsə, xanım rəfiqəsinə bu sözləri söyləsə, həmən ki, məhəbbət müəyyən qədər azalacaq. O məhəbbət getməsin deyənə görsən, istəmirik dostlarımıza söz deyə, istəmirik xanımlar istəmir rəfiqələrinə söz desin. Bu da böyük bir səhvdir, yanlış bir addımdır. Ola bilsin, məhəbbət azalacaq, amma bir müddətdən sonra məhəbbət öz yerini tutacaq. Çünki qarşı tərəf başa düşəcək ki, bunu ona deməklə onu ayağa qaldırmaq istəyirdi. Və bəzi adamlar niyə demir? Bəzi dostlar demir. Ona görə demir ki, üçüncü səbəb də budur ki, istəmir onun səhvlərini desin, get-gedə insan o səhvlərini daha da çoxaltsın, onun səhvləri daha da qabarsın, get-gedə gözdən düşsün. Əlbəttə, bu dostlar mötərizə arasında olan dostlar, dırnaq arası dostlardır, belə söyləsəm daha yaxşı olardı. Amma həqiqi dost insana eyblərini deyir, həqiqi dost insanın etdiyi səhv hərəkətləri deyir, pis xislətləri deyir, mənəvi xəstəlikləri söyləyir. Bu dostun xüsusiyyətlərindəndir və Allah bir insana hədiyyə eləmək istəsə, yaxşı bir dost verər ona. Allah bir nəfəri hidayət eləməsə, ona bir yaxşı dost göndərməsin. Quran-ı Kərimdə ayə var. Və mən yu'min billah yəhdi qəlbəhum. Kimi Allah hidayət eləsə, onun kimi Allaha iman gətirsə, Allah onu hidayət eləyər, qəlbini hidayət eləyər. Allahın hidayəti də bəzi vaxt dost göndərməkləndir, yaxşı dost göndərməkləndir və yaxşı rəfiqə göndərməkləndir. Yəni, insanların vəzifəsidir ki, həm öz pis xislətlərini, özlərindən pis xislətləri uzaqlaşdırsınlar, həm də qarşı tərəfdən pis xislətləri uzaqlaşdırsınlar. Və Quran-ı Kərimin də elə Əsr surəsinə baxsız, bu məntiqi görə bilərsiniz. Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur, və elə Əsr and olsun zamanəyə, sonra buyurur, innəl insana ləfi xusur. İnsan ziyan içindədir, amma həmən ziyandan bir qrup insanları çıxarır. O qrup insanlar, o insanlardır ki, 4 dənə xislətə malikdir. Buyurur, innəl ləzinə amənu və amilu salihat və təvasav bil haqqi və təvasav bil səbr. O insanlar kimlərdir? O insanlardır ki, 4 dənə gözəl xüsusiyyətə malikdir. Birinci, əqidələri öz yerindədir, saf əqidəyə malikdirlər. İkinci, yaxşı əməllərin sahibidirlər. Üçüncü, bu iki dənə olmaqla yanaşı, vatavasov bil haqqı, insanları haqqa dəvət edirlər, haqqa tövsiyə edirlər, yəni insanları düzgün əqidəyə dəvət edirlər, vatavasov bil sabır. Dördüncü də budur ki, insanları yaxşı əməllərə dəvət eləməklə yanaşı, onlara səbrə tövsiyə edirlər. Çünki yaxşı əməlləri icra eləməkdə insan üçün gələk səbrə ehtiyacı var. Yəni, həm özü düzgün əqidəyə malikdir, yaxşı əməllərə malikdir, həm də bu düzgün əqidəsini və yaxşı əməlləri insanlara təklif edir, insanlara tövsiyə edir və insanları da bataqlıqdan çıxardır, düzgün yola tərəf yönəldir və düzgün yola hidayət edir. Bu 4 dənə xüsusiyyət bir insanda yığışırsa, artıq o insan kamil insandır. Hətta insan ola bilər, özü yaxşı əməlləri icra edir, özü düzgün əqidəyə malikdir. Amma bu düzgün əqidəsini təbliğ eləmir, yaxşı əməlləri təbliğ eləmirsə, o artıq kamil insan deyil. O artıq ziyandadır, innəl insana ləfi xusur. O ziyanın içindən xaric olmayıb, o ziyandan istisna deyil. Hətta özü belə yaxşı olsa da belə. Və alimi abiddən üstünləyən tərəf də budur. Abid yaxşı işləri görür, özü yaxşıdır, amma insanların yaxşılığa dəvət eləməyə sanki çəkilir bir guşəyə, yalnız özünü düşünür. Amma alim həm xeyri qəbul edir, həm xeyri insanlara çatdırır. İnsanda bu iki dənə xüsusiyyət olmalıdır. Yəni, həm xeyri qəbul eləməliyəm, yaxşılığı qəbul eləməliyəm, həm də bu yaxşılığı insanlara ötürməliyəm, insanları da yaxşı eləməliyəm. Məsələn, İbrahim Peyğəmbərin ləqəblərindən biri Xəlilullahdır, Allah dostudur. Niyə Xəlilullahdır o? Deyirlər, iki dənə xüsusiyyəti vardı ona görə. İki xüsusiyyətdən birincisi bu idi ki, o Allahdan kənar heç kəsdən heç nə istəmədi. Əlbəttə, bunun mənası bu deyil ki, kimsə heç kəsdən kömək diləyə bilməz. Yəni, maksimum gələn insan çalışmalıdır ki, özü bacardığı işi özü görsün, özü edəcəyi biləcəyi işi özü eləsin. Məsələn, özü məsələn çantasını götürə bilərsə, yük varsa özü apara bilərsə, özü daşısın. Kimlərəsə öz işini yükləməsin. Bu insanda bu xüsusiyyət olmalıdır, bu fikir olmalıdır. İbrahim deyir, Allahdan başqasından heç nə istəmədi və ikinci xüsusiyyəti budur ki, kimsə onun qapısını döydükdə, o onu öz qapısından əliboş göndərmədi. Yəni, həm xeyri qəbul edir, həm xeyri ötürdü. Həm özü nə gələn xeyri özünə sərf elədi və həm insanların yolunu, insanları da o yola yönətdi. Bu insanda bu iki xislət, insanda bu iki xislət olduqda artıq o insan kamil bir insana çevrilir. Və insanın yaxşı dostu insanı eyiblərini söyləyir. Ona görə çalışmalı yaxşı dost axtaraq, hətta illərlə əziyyət çəkib, bir yaxşı dost axtarıb, tapıb, o yaxşı dost bizə səhvlərimizi, eyiblərimizi, mənfi xislətlərimizi söyləsə və biz də mənfi xislətlərimizi, eyiblərimizi tapdıqdan sonra onun üzərində islahat aparsaq, bir şey uduzmamışıq. Hətta belə illərlə dost axtarsaq da belə, yenə də ortada bir şey qazanmışıq. O da budur ki, artıq biz eyiblərimizi görürük və onların üzərində islahatlar aparırıq. Allah bizə özümüzü islah eləməyi nəsib eləsin inşallah.